Aizvadītajā naktī novērošanas kameras pie žogiem Francijas Ofts pilsētā Kalē atkal fiksēja migrantu grupiņas, kas mēģināja tikt pāri žogiem, lai nokļūtu dzelzceļa operatora firmas Eurotunnel pārvaldītajā Lamanša tunelī, cerībā tālāk sasniegt Lielbritāniju. Tiek ziņots, ka pagājušajā naktī fiksēts aptuveni 1500 šādu mēģinājumu. Viens cilvēks gājis bojā. Tiek uzskatīts, ka mirušais ir aptuveni 25 līdz 30 gadus vecs sudāniešu izcelsmes imigrants, un viņa notriekusi kravas mašīna, kas izbrauca no Lamanša šauruma šķērsojuša prāmja. Aizvadītās nakts mēģinājumi iekļūt Lamanša šauruma tunelī sakoja aptuveni 2000 iekļūšanas mēģinājumu nakti iepriekš. Amatpersonas to raksturoja kā lielāko iebrukuma mēģinājumu pēdējā pusotra mēneša laikā. Saskaņā ar oficiālajiem datiem nometnēs pie Kalē uzturas aptuveni 3000 migrantu. Vairums no viņiem bēg no apspiešanām un konfliktiem no tādām valstīm kā Etiopija, Eritreja, Sudāna un Afganistāna. Viņu galamērķis ir Lielbritānija, tomēr šie cilvēki strāguši Francijas ziemeļu Ofts pilsētā Kalē. Vairāk nedēļu garumā bijuši daudz mēģinājumu iekļūt Lamanša tunelī, tīpaši pēdējās dienās, dažkārt ar letāliem iznākumiem. Līdz ar pēdējo bojā gājušo tagad kopš jūnija sākuma miruši 9 cilvēki. Kopš jūnija vidus drošības pasākumi Kalē ostā tika pastiprināti. Tas piespieda migrantus mainīt stratēģiju. Iepriekš viņi mēģināja iekļūt kravās vai uz jumtiem smagajām automašīnām, kas šķērso Lamanša šaurumu uz prāmjiem. Tagad viņi mēģina iekļūt zem Lamanša šaurumu izveidotajā transporta tunelī, kas savīno Franciju un Lielbritāniju. Lielbritānija piedāvājas Francijai aptuveni 10 miljonus eiro, lai palīdzētu uzbūvēt jaunas žogus Kalē un pastiprinātu drošības pasākumus pie dzelzceļa sliedēm. Šodien Lielbritānijas iekšlietu ministra Terēza Meja vadīs valdības ārkārtas komitejas kobra sanāksmi, lai pārunātu incidentu. Premjers Deivids Kamerons solīja, ka Londona darīs visu, ko spēj, lai cīnītos pret krīzi.
On the issue of Calais, this is very concerning, as you said.
Situācija Kalē ir ļoti satraucoša. Mēs strādājam cieši kopā ar Francijas varas iestādēm. Mēs esam ieguldījuši naudu žogu uzstādīšanā Kalē. Mēs darām visu, ko varam. Es jūtu līdzi visiem atpūtniekiem, kas Kalē saskaras ar grūtībām tur notiekošā dēļ. Mēs darīsim visu, lai strādātu ar francūžiem un šīs lietas atrisinātu. Bet tā nav apmierinoša situācija. Tomēr nav jēgas rādīt ar pirkstiem un meklēt vainīgos. Ir jāstrādā kopā ar francūžiem, jāievieš papildu drošības pasākumi, pieliekot finansējumu, kur tas ir nepieciešams. Šajā lietā Lielbritānija vienmēr būs pretimnākoša. Mēs zinām, cik tas ir svarīgi.
Šīs nedēļas incidenti radījuši ievērojumus traucējumus dzelzceļa satiksmē Lamanša tunelī. Vakar pasažieri bija spiesti samierināties ar aptuveni stundu ilgu gaidīšanu Lielbritānijas pusē un pusstundu Francijas pusē. Gins Emoliņš, Latvijas radio.